Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U Praškom studiju sa vama su
Mirjana Rakela, večeras pripremam za vas vijesti.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, a vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti koliko su Beograd i Priština blizu, a koliko daleko od sporazuma poslije jučerašnjih maratonskih pregovora u Briselu. Filmski centar iz Sarajeva najavljuje tužbu protiv režisera filma Bitka na Neretvi Veljka Bulajića, koji je proglasio ovo ostvarenje hrvatskim uoči sutrašnje utakmice fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije, koje uvijek više od igre. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju pozitivno će se odraziti na cijelu regiju, a posebno na Bosnu i Hercegovinu, suglasili su se Radmanović i Josipović u Mostaru. Lideri 7 političkih stranaka u BiH pozvani da u petak doputuju u Brisel radi provedbe odluke Sejdić-Finci. Pojačane mjere sigurnosti u Zagrebu uoči sutrašnje utakmice Hrvatska-Srbija, javnosti se zajedno obratili premijer Milanović, predsjednik Nogometnog saveza Šuker i izbornik Štimac, te pozvali na dostojanstveno navijanje. Palestinci zaslužuju svoju državu, rekao Obama u Ramali nakon susreta s predsjednikom palestinske samouprave. Politički lideri na Cipru dogovorili da formiraju fond solidarnosti. Lider Kurda Ocalan iz zatvora objavio primirje sa Turskom nakon gotovo 30 godina sukoba u kojem je bilo više od 40 tisuća poginulih. Umro čuveni italijanski atletičar Pietro Mennea, koji je svjetski rekord u utrci na 200 metara držao punih 17 godina.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostale vesti možete čuti kasnije. Slede reakcije na jučerašnje maratonske pregovore premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu. Obojica su naglasili da su i blizu i daleko od dogovora, no možda će tokom današnjeg zajedničkog leta za New York na sednicu Savjeta bezbednosti u opuštenijoj atmosferi imati priliku da približe stavove.
Korak dalje.
Prvi vicepremijer vlade Srbije Aleksandar Vučić kazao je na sednici vlade da Srbi u Briselu nisu dali ni 1% šanse da prihvati papir koji je ponuđen, jer kako ističe, niko osim srpske strane nije pokazao spremnost za bilo kakav ustupak. Da je Vučić tako istupio na sednici zatvorenoj za javnost potvrđeno je našem radiju i pored toga on obećava da će Srbija nastaviti evropski put. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Vučić ipak iznosi nadu da će konačni dogovor biti postignut, ali je zaista osnovano i pitati kako nastaviti proces ukoliko Srbija ne pristane na sporazum. Citat koji sledi to pitanje čini aktuelnijim od svakog drugog.
Želim da znate da nam nisu dali ni 1% šanse da papir prihvatimo.
To su bile Vučićeve reči koje je izneo na sednici vlade, a što nam je i potvrđeno po njenom održavanju. Usledilo je šturo saopštenje preslužbe u kome se navodi da je interes vlade da postigne rešenje koje će osigurati dostojanstvo i prosperitet za sve građane. Nešto ranije u Skupštini Srbije je ponovljen poziv premijeru Ivici Dačiću da stanje stvari u pregovaračkom procesu iznese pred odborom za Kosovo i Metohiju. Ušlo se u prelomnu fazu dijaloga i pregovaračkog procesa, uveren je predsjednik tog odbora Milovan Drecun.
Sve će se prelomiti oko toga kako će izgledati ta zajednica srpskih opština ako ona ne dobije bar deo značajnih izvršnih ovlašćenja. Mislim da tu nema prostora za dogovor.
Ipak i sam Drecun, koji dolazi iz partije vladajućih naprednjaka, podlači da se natrag ne može ići, te da tekući proces
može samo da se razvija sa manjim ili većim zastajkivanjem.
Zastajkivanje, ako ćemo tako nazvati rasplet do kog se došlo u sredu uveče u Briselu, mogao bi značiti da pregovori zaista krahiraju zbog insistiranja Srbije na rešenjima koje pak druga strana shvata kao pokušaj stvaranja nove Republike Srpske na tlu Kosova, kako se izrazio i sam kosovski premijer Hašim Tači. Pominjanje te paralele, ali ne u negativnom smislu, nije strano ni Ivici Dačiću, koji je otvoreno negodovao zbog potpune američke podrške koju po njemu uživa Priština. Na drugoj strani, u razgovoru sa kolegom Zoranom Glavonjićem, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Michael Kirby insistira na neutralnoj poziciji svoje države.
Američka pozicija je takva da je ovo sporazum između Beograda i Prištine o budućnosti njihovih odnosa. Mi ne kažemo da je potrebno da se prihvati nezavisnost Kosova. Dakle, mi insistiramo na normalizaciji odnosa. Svakako da su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i drugi članovi vlade svesni, kao što su toga svesni i zvaničnici iz Prištine, da u svim pregovorima postoji ono što se zove ja ću dati nešto, a dajte i vi nešto.
Spremnost ili ne da se od nečeg odustane čini pozicije dve strane i dalje sasvim dovoljno udaljenim. Zapravo od samog početka procesa rasprava u Srbiji i nije odmakla previše daleko od principijelnog zalaganja za ili protiv pregovora. U tome je još i najjasniju poziciju zauzeo premijeru SPS, što iznosi poslanik te partije sa Kosova, Dejan Radenković.
Ne mogu da shvatim taj mozak nekoga da se raduje da pregovori propadnu, da što bi nas vratilo ne znam koliko godina unazad.
Ova vrsta stava mogla bi biti garancija da Srbija neće odustati od evrointegracijskih procesa, ali u manjku preciznih saznanja o razlozima spoticanja pregovora, rasprava i u samoj skupštini spuštena je na nivo nagađanja da li su Dačić i Tači zaista jednim avionom otputovali iz Brisela na sednicu Saveta bezbednosti u Njujork, ili pak iznošenja površnih utisaka koje su njih dvojica u društvu Eštenove ostavili na konferenciji za novinare nakon maratonskih pregovora. Tako poslanik Ivan Bauer ne krije impresiju koju je na njega ostavio Dačić.
Uspeo da i pored vrlo ozbiljnih političkih poruka bude i duhovit i uzudio bi se, kažem, čak i šarmant.
A vezano za same pregovore, ovaj poslanik vladajućih socijaldemokrata ministra Rasima Ljajića još navodi.
Ukoliko Priština ne popusti ni malo, onda to više nije kompromis. Onda je to pritisak na Srbiju ili je to ucenjivanje Srbije, s čime smo se nažalost u posljednjih 20 godina prilično puta susreli.
No očekivano niko ne ide toliko daleko koliko Demokratska stranka Srbije. Odustanje od pregovora je ono što se traži u partiji Vojislava Koštunice, a takav korak je neophodan, kako iznosi bivši ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, zato što je po njemu Srbija svoju pregovaračku poziciju spustila do samoga dna.
Jedini način da se iz ovoga iziđe jeste da se sve to prekine, da se zapravo započne jedna druga faza, koliko druga strana raspoložena, pregovora u kojima će se zapravo razgovarati o onome što je suštinski važno i za Srbe na Kosovo i za Srbiju, a to je status Kosova.
Sam neuspeh dijaloga značio bi zaustavljanje evrointegracijskih procesa, a posljedice odustajanja od samog procesa teško i pretpostaviti, pogotovo ako se uzme u obzir da je Srbija od 2008. do 2012. ispunila čak 88% evrointegracijskog programa. To je iznela vicepremijerka Suzana Grubješić, koja je istovremeno odbila da daje bilo kakve izjave o kosovskoj tematici, uprkos činjenici na koju je na sednici Skupštinskog odbora za evrointegracije ukazao poslanik liberal Ivan Andrić.
Vladina strategija za približavanje Evropskoj uniji se oslanja u najvećoj meri na pregovore oko Kosova, što je verovatno i politička realnost.
Ona realnost po kojoj se meri svaki naredni korak na Evroputu, pa i eventualno skoro dobijanje datuma za početak pregovora, na što ukazuje poslanica demokrata Milica Delević. Podseća još da to važi od 2011. kada je Evropska komisija napredak u dijalogu i održivu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine definisala kao ključni prioritet.
Ja mislim da u ovom trenutku najvažnije gledati šta može da se uradi da bi ti izveštaji koje Evropska komisija podnosi sredinom aprila bili pozitivni i više nego razmišljati koliko smo još blizu, a koliko daleko.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slede reakcije sa Kosova. Jučerašnji maratonski razgovori u Briselu u Prištini ulivaju nadu da će se u aprilu postići sporazum o severu Kosova, ali kompromisi koji slede mogu imati veliki uticaj i na Kosovu i u Srbiji, ocenjuju kosovski analitičari. Oni smatraju da je potrebno još malo kupovine vremena kako bi se i kosovska i srpska javnost pripremili za jedno takvo rešenje, javlja Amra Zajneli.
Ardijana Rifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika kaže da su jučerašnji maratonski razgovori potvrda velikog pritiska međunarodne zajednice na obe strane da se dogovor postigne, što je sada veoma verovatno da se desi na narednoj rundi najavljenoj za 2. april. Arifa je međutim ističe da su obe strane u teškim pozicijama zbog sami ustava Kosova i Srbije, ali da je sigurno da će svaka strana morati da napravi ustupke.
Kad je u pitanju Kosovo, onda je to pitanje da li će Kosovo ostati funkcionalna država ili ne. Jer ako se severu daju neke ovlašćenja koja nisu ni u zakonu, ni u ustavu, pa ni u Ahtisarijevom planu, najverovatnije će to značiti da Kosovo postaje neka druga Bosna na Kosovu, znači neka nefunkcionalna država. To sigurno nije u interesu Kosova, ali nije u interesu regiona, pa ni međunarodne zajednice. I zato Priština ne odustaje od, to, od ustava da ne da takva ovlašenja za asocijaciju koja se spominje sada. Zapravo i za Srbiju nije to najbolje rješenje, jer izgleda da Srbija ne brine o kosovskim Srbima, nego samo o tome kako da u Beogradu, znači koja partija izgleda bolje. Znači to je neka unutrašnja politička borba Beograda koja se reflektira na dijalogu. Inače i za kosovske Srbe nije najbolje rješenje ova asimetrija za kosovske Srbe. Znači Srbi koji žive u severu Kosova, a koji nisu većina Srba na Kosovu, imaju drugačija prava nego Srbi koji žive na drugim delovima Kosova.
Srbi na severu Kosova poručili su da ne žele da menjaju državu i da će se protiviti svakom sporazumu koji predviđa prostiranje kosovske vlasti u tom delu. Ali jedan od predstavnika Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, ističe da jučerašnje izjave pregovarača ulivaju poverenje da će se dogovor postići.
Zapravo i najavljivano je da juče baš možda neće moći da se postigne dogovor, ali dobro je to da prvo nema prekida dijaloga, dalje da su i jedna i druga i treća strana optimistične u smislu da smatruju da će do dogovora doći. To jasno govori da su u pitanju još neki detalji koji trebaju da se definišu i vjerojatno potrebno je još malo kupovina vremena kako bi se srpska, albanska, kosovska, kako god hoćete, javnost pripremila za jedno ovako rješenje, s obzirom da je to zaista jedan prelomni trenutak i u politici preobzeda koji vodi prema Prištini, ali i u politici koja Priština vodi prema severu Kosova i koju treba da sprovede u tom smislu.
Nojkić dodaje da uključenost Filipa Rikjera u ovom procesu govori da je diplomatija u pravom smislu preuzela odgovornost da se dođe do rešenja. I kosovski analitičar Arifa ističe da je međunarodna zajednica ta koja je najviše zainteresovana da se postigne uspeh kao inicijator ovog procesa, obzirom da, kako rekao, ni Srbija ni Kosovo nisu bile spremne za dijalog ni za normalizaciju odnosa.
Kosovo i Srbija nisu spremni za normalizaciju odnosa, obe strane su daleko od prave normalizacije odnosa i treba će još više napora, ne samo političara, nego celog društva da se stigne ta prava normalizacija odnosa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, jedna od najzanimljivijih vesti je svakako i susret predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojša Radmanovića i predsjednika Hrvatske Ive Josipovića.
Upravo tako, Dragane. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović suglasili su se u Mostaru da će se ulazak Hrvatske u EU pozitivno odraziti na cijelu regiju, a posebno na Bosnu i Hercegovinu.
Konstatirano je da su odnosi između Hrvatske i BiH na visokom nivou, ali ima otvorenih tekućih pitanja. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović:
svi u Bosni i Hercegovini smo vrlo zadovoljni time što Hrvatska postaje za koji mjesec stalna članica EU. Mislimo da je to korist i za sve građane Bosne i Hercegovine.
Ističući da je i ovaj put u Bosni i Hercegovini naišao na prijateljski raspoložene domaćine, predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je rekao kako je ulazak Hrvatske u EU prilika za tu zemlju, ali i za Bosnu i Hercegovinu.
Moja teza kako europska granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i ni u novim okolnostima ne smije biti kineski zid, nego mora spajati ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino pozvao je lidere 7 vodećih političkih partija iz BiH da sutra dođu u Brisel na konzultacije o provođenju odluke Evropskog suda u predmetu Sejdić-Finci, saopćeno je iz delegacije EU u Bosni i Hercegovini. Delegati Doma naroda parlamenta Federacije BiH podržali su danas 2 od 3 sudaca predloženi za popunu Ustavnog federalnog suda. Radi se o Mladenu Srdiću Čujić Šahbasu Džihanoviću. Klub Bošnjačkog naroda najavio je pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog podrške Džihanoviću, govori Radoje Vidović, predsjedavajući Doma naroda.
Naravno da je sad ovim klub Bošnjaka blokira uspostav tog vijeća. Znate svi da u Ustavnom sudu federacije upravo nedostaje sudac iz reda bošnjačkog naroda, tako da Ustavni sud u ovom trenutku ne može odlučivati o ovom pitanju.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je podiglo optužnicu protiv 15 osoba, uključujući nekoliko pripadnika granične policije i Državne agencije za istrage i zaštitu. Terete se za krijumčarenje cigareta u vrijednosti od 160 tisuća eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom izjavio je da Washington i dalje podržava ideju o dvije države, Izraelu i Palestini.
Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene ispunjenju vizije o dvije države, što je u interesu palestinske države i u interesu bezbjednosti Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i svijeta. Težimo nezavisnoj, održivoj palestinskoj državi kao kući palestinskog naroda, koja bi zajedno sa jevrejskom državom Izrael bila posvećena bezbjednosti i miru.
Ako Izrael napadne Iran, Tel Aviv će biti sravnjen sa zemljom, kao i Haifa, zaprijetio je danas vrhovni iranski vođa Ayatollah Ali Hamnei. Lider Kurda Abdullah Öcalan, koji izdržava doživotnu zatvorsku kaznu, objavio je primirje sa Turskom. To je objavio zastupnik Kurda u parlamentu Siri Suraya Onder.
Postignut je dogovor po kojem se naše oružane snage trebaju povući izvan granica Turske. To nije kraj. To je početak nove ere.
Sukob između turskih vlasti i kurskih pobunjenika traje gotovo 30 godina, tokom kojih je poginulo oko 40 tisuća ljudi. Povodom informacija o tome da sukobljene strane u Siriji koriste kemijsko oružje, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon najavio je istragu.
Želio bih vas obavijestiti da sam odlučio da vodim UN-ovu istragu o mogućoj upotrebi hemijskog oružja u Siriji.
Evropska centralna banka dala je Cipru rok do ponedjeljka da izađe s planom koji će zemlju spasiti od bankrota. Prema posljednjim informacijama, politički lideri su jednoglasno dogovorili formiranje Fonda solidarnosti. Umro je talijanski atletičar Pietro Mennea, koji je 17 godina držao svjetski rekord u utrci na 200 metara. Svijet 21. marta obilježava kao dan Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Ovogodišnja tema posvećena je problemu rasizma u sportu, koji je dalje jedan od uznemiravajućih pojava.
Hvala Mirjana, sve vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku programa o sporovima, kome pripada film Bitka na Neretvi.
Iz drugog u prvi plan.
Sukcesija kulturne baštine bivše Jugoslavije jedno je od osjetljivijih otvorenih pitanja između država nastalih raspadom nekadašnje zajedničke države. Pokazuje to i nedavni potez režisera filma Bitka na Neretvi Veljka Bulajića, koji je samovoljno ovaj film proglasio hrvatskim. Radi se o filmu koji je snimljen 1969. godine u saradnji pet produkcijskih kuća, a čije vlasništvo ipak pripada i Bosni i Hercegovini, tvrdi Filmski centar iz Sarajeva, koji ne spori Bulajićeva autorska prava, ali najavljuje tužbu protiv njega. Više pojedinosti Selma Buračić.
Ti si kume, okate nisam
vidio. A odakle se poznaje?
Na fakulteta kume. Ovo su
ljude. Bitka na Neretvi najveći je filmski ratni spektakl s područja bivše Jugoslavije. Pored italijanskih i njemačkih produkcijskih kuća, na filmu su radili Jadran film iz Zagreba te Bosna film i Kinema iz Sarajeva. Sarajevske producentske kuće više ne postoje, ali pravni nasljednik njihove baštine je Filmski centar iz Sarajeva. Direktor centra Adis Bakrač ističe kako će tužiti režisera filma Veljka Bulajića.
Mi ćemo podnijeti tužbu protiv gospodina Bulajića. Prva stvar zato što je objavio informaciju da je film hrvatski film, faktički na neki način prisvojio ga je on. I druga stvar, gospodin Bulajić je nezakonito prodavao licence filmova Bitka na Neretvi i Kozara, čiji je producent i vlasnik prava danas Filmski centar Sarajeva. Mi smo došli u posjet te dokumentacije i mi ćemo nastaviti s tim postupkom.
Iako imaju potpisan ugovor s režiserom Bulajićem, zagrebačka produkcijska kuća Jadran Film ogradila se od Bulajićevog svojatanja filma. Direktor ove kuće Vinko Grubišić ističe da nema nikakvog pravnog spora oko filma.
Ne postoji ni nikakav spor oko filma Bitka na Neretvi iz jednostavnog razloga jer je tu su zbrojene kruške i jabuke. Dakle, gospodin Bulajić je s pravom govori o poštivanju autorskih prava, ali to sve što se događa sa klasičnim filmom i u zadnje tri godine od restauracije u HD formatu pa do ovih zajedničkih napora koji će tek sada uroditi plodom, mislim da će biti svima na ponos. Bitka na Neretvi nas spaja, ne razdvaja, baš kao i Rijeka. To što mi živimo u okruženju gdje rijeke, nažalost, razdvajaju i zbog njih se vode ratovi i ljudi se gledaju poprijeko, to nije nešto u čemu bi mi htjeli sudjelovati.
Da je Bulajić samovoljno proglasio film hrvatskim, potvrđuje i Adis Bakrač.
Ne postoji apsolutno nikakav dokument, ne postoji nikakva presuda kao što se pojavljuje u novinama. To se radi o jednoj čistoj manipulaciji javnosti.
A da je Bulajić ozbiljno naumio prisvojiti sve što je vezano za film koji je režirao, potvrđuju nam iz muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi iz Jablanice. Naime, prije tri godine Bulajić je tražio saglasnost od direktora muzeja Čamila Cere da navodno zaštiti plakat za film koji je svojevremeno izradio čuveni Pablo Picasso. Predsjednik upravnog odbora muzeja Mirsad Klepo.
Sve je to bilo ovako telefonom, nezvanično. Tad je na ponovni poziv Čamilu rekao im da napišu pismo namjere i da naprave sadržaj svoje aktivnosti vezano za taj plakat, za njegovu zaštitu. Od tada se praktično nije gospodin Veljko javljao, niti iko potom ovaj pitanje.
Režiser Veljko Bulajić ističe kako je samo štitio film.
Gledam kopiju filma na televiziji koja je naplaćena masno i neko je taj novac stavio u svoj džep. U toj kopiji filma ne vidim jedno od najbriljantnijih scena istrganu Milene Dravić. Moram štititi svoje djelo od onih koji su stvarno shvatili da je bitka na Neretvi krava muzara.
Jedan od glavnih glumaca filma Bitka na Neretvi, Ljubiša Samardžić, kaže kako su u film ulagale sve republike tadašnje Jugoslavije.
Zemlje su se pomerile na svoje granice, u toj se obi svako je ostao prekraćen za neki metak. Oko ovog velikog filmskog dela treba da sednu svi ljudi, da u dijalogu i razgovoru reže sva sporna pitanja.
Očigledno je kako je pozadina svega novac. Međutim, film je djelo pet produkcijskih kuća i pripada svima, smatra predsjednica Udruženja filmskih radnika BiH Amra Bakšić-Čamo.
Taj film pripada svima koji su uložili novac i onom čovjeku koji ga je režirao. Film je tematski bosanski. Bitku na Neretvi nam niko kao temu ne može oduzeti. Ne može nam oduzeti ni produkcijski kredit. I mislim, ne treba da se brinemo šta kolege u Hrvatskoj smatraju hrvatskom kulturnom baštinom. Mi treba da se bavimo svojom kulturnom baštinom. I ako smatramo da je bitka na Neretvi dio naše kulturne baštine, u skladu s tim da se ponaša.
Godinu nakon što je snimljen film Bitka na Neretvi bio je nominovan za Oscara, a prije tri godine na festivalu u Moskvi uvršten je među 10 najznačajnijih filmova o Drugom svjetskom ratu i u paketu sa ostalim izabranim naslovima krenuo je u svjetsku kino i televizijsku distribuciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz drugog u prvi plan.
Najvažnija sporedna stvar na svetu, kako nazivaju fudbal, kao da barem na kratko potiskuje sve u drugi plan na prostoru bivše Jugoslavije. Naime, sportske, a možda i neke druge strasti dostižu vrhunac oči sutrašnje fudbalske utakmice Hrvatske i Srbije u Zagrebu. Mirjana, koje su posljednje informacije?
Kao što si rekao, Dragana, utakmica Hrvatska-Srbija u Zagrebu je susret visokoga rizika i nije čudo što su poslijepodne na zajedničkoj konferenciji za novinare premijer Zoran Milanović, predsjednik Nogometnog saveza Davor Šuker i izbornik Igor Štimac pozvali na dostojanstveno navijanje i izbjegavanje incidenata. Inače, srbijanska reprezentacija doputovala je jutros u Zagreb avionom. Mjere sigurnosti su na najvišem nivou. Hrvatski reprezentativci održali su otvoreni trening za javnost, takav je trebao biti i trening reprezentacije Srbije, što je najavio selektor Srbije Siniša Mihajlović, no u Hrvatskom nogometnom savezu su rekli da nema ništa od takvog treninga jer nisu u stanju u kratkom vremenu garantirati sigurnost otvorenog treninga.
U svakom slučaju, utakmice fudbalera Hrvatske i Srbije su uvijek bile više od igre. Šta očekuju Beograđani?
Snimak je ovo sa posljednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije. Ova druga nastupala je te 99. godine još pod imenom Jugoslavija. 14 godina kasnije igrači dveju zemalja ponovo zajedno izlaze na teren. Uz najavljene najviše mere bezbednosti, meč na Maksimiru proglašen je susretom visokog rizika. O tome Beograđani za naš program.
Biće nešto malo povike i tako dalje, ali neće biti ništa. Obzirom da
je dosta prošao od rata i
ne bih želeo da se desi, to sam motiv.
Ja, hoće bude svinja rezom i dalje.
Zašto mislim?
Balkan. Netolerancije i sve ostalo.
Možda bude, da. Ne volimo se baš. Mislim, sa moje strane, ono, sve okej, okay, brate, samo sport.
Nemam pojma, ja sad dolazim iz Hrvatske, tamo je super, ne znam zašto bi.
Poseban tim u koji su uključeni svi segmenti policije, ceo stadion, baš kao i širi centar Zagreba, pod videonadzorom, Maksimir bez gostujućih navijača, samo su neke od mera bezbednosti koje je preduzela hrvatska policija u saradnji sa kolegama iz Srbije. U međuvremenu, čelnici oba tima smiruju tenzije. Selektor reprezentacije Srbije, Siniša Mihajlović.
Ja mislim da pritisak i tenziju više stvaraju novinari i ljudi oko reprezentacije. U reprezentaciji je atmosfera normalna, tenzija je kao i pred svaku drugu utakmicu, ništa više, ništa manje.
I dok se razmatranje pitanja bezbednosti na sportskom susretu smatra legitimnim i normalnim, neki drugi događaji, koji bi upravo to trebalo da budu, postaju senzacija sa ovih prostora koja obilazi i svet. Tako je nedavno pod naslovom Srpsko-hrvatski poljubac nešto najhrabrije što je neko ikada uradio, jedan američki list objavio tekst o devojci i mladiću koji su se u Mostaru poljubili ogrnuti hrvatskom, odnosno srpskom zastavom. A Maja Mićić, čija organizacija već godinama radi na saradnji u regionu, ovako ga komentariše.
Ja se nadam i radujem nekako napred trenutku u kome ti poljubci više neće biti ni regionalna, ni svetska, ni nacionalna vest, već nešto na što niko neće obraćati pažnju zato što se dešavaju svuda oko nas i zato što je to najnormalnija stvar.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku utakmice između Hrvatske i Srbije iz satiričnog ugla, Predrag Lučić beleži razgovor selektora Siniše Mihajlovića i Igora Štimca.
Ništa ti ne brini za Maksimir. Sve smo poduzeli da se ni ti ni tvoji igrači ne osjećate ugroženima. Kako ne bi bilo podizanja tenzija na samom stadionu, nećemo s razglasa puštati one pjesme koje inače puštamo. Molim te, pusti ih. Moji su igrači već dali izjave da njima ne smeta ni Thompson ni ništa slično. Nismo nevaspitani pa da od domaćina zahtevamo da menja svoje običaje koje mi, razume se, poštujemo. Ja čak nemam ništa protiv one tvoje ideje da početni udarac izvede general Gotovina. Nemoj tako, Siniša, nisam ja to baš tako rekao. Pa šta ima veze i da jesi? Ako ćemo tako, ja predlažem da početni udarac izvede general Perišić. Ma nemoj, pa da ispadne da smo mi Srbi opet prvi počeli. A nego ko je prvi počeo? Ali, hajde da se sad ne prepiremo oko toga, da ne podižemo tenzije. Neka sudac baci novčić, pa neka se tako odredi ko će prvi početi. Samo nemoj, ko Boga te molim da to bude sudija Meron. A šta fali Merono? Taj će kakav je da nam poništi utakmicu.
Rubriku Kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića možete pročitati u cjelini na našem web sajtu, iz čije multimedijalne sekcije Dinka Jurković preporučuje.
Želite upoznati Iran kakav još niste vidjeli? Amos Chappell, fotograf sa Novog Zelanda, napravio je seriju fotografija prilikom svojih posjeta Iranu u posljednje dvije godine. Kamerom se fokusirao na one manje poznate aspekte iranskog društva, želeći da otkrije pravi Iran. Jedno od njegovih najvećih iznenađenja bila je dobronamjernost i ljubaznost običnih Iranaca, iako vlada i dalje insistira na širenju antizapadnog raspoloženja u zemlji. Ili možda želite vidjeti atmosferu u Kabulu, gdje su Afganistanci proslavili tradicionalni praznik prvog dana proljeća Novruz. Sve to u još mnogo zanimljivih multimedijalnih sadržaja iz regije možete pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedno podsjećanje na važnije vesti.
Vučić na sjednici vlade u Beogradu izjavio da ponuđeni papir u Briselu nije bio prihvatljiv Srbiji. Dačić i Tači zajedničkim avionom iz Brisela otputovali na sutrašnju sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a o Kosovu u Njujorku. Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju pozitivan za regiju, a posebno za BiH, suglasili se Radmanović i Josipović u Mostaru. Pojačane mjere sigurnosti u Zagrebu uoči sutrašnje utakmice Hrvatska-Srbija. Palestinci zaslužuju svoju državu, rekao Obama u Ramali. Lider Kurda Očolan iz zatvora objavio primirje sa Turskom nakon gotovo 30 godina sukoba u kojem je poginulo više od 40.000 ljudi.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom delu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, sa vama u Pragu bili su Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!